10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. U današnjoj emisiji razgovaramo o našem prisustvu na međunarodnim sajmovima knjiga. Jedno od pitanja će biti o ekonomskoj svrsi, finansijskoj dobiti koju naši izlagači ostvaruju sa više ili manje uspeha. Također ćemo pažnju posvetiti prevođenju naše književnosti na strane jezike, što omogućava svakako bolju prohodnost naše knjige na svetskom knjižarskom tržištu. Šta znači pisati na malom, a šta na velikom jeziku? Jednako važan deo razgovora biće posvećen temi o organizaciji našeg odlaska na međunarodne sajmove knjiga, o tome kako izgleda procedura, po kom kriterijumu se biraju izdavači, kakva je žanrovska zastupljenost izdanja i ko je zadužen za programski deo nastupa. Eto, to su okvirna pitanja za naš današnji razgovor, a naši gosti su književnik Vladimir Kecmanović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao i dobro jutro, još i jutro.
Da, vama je jutro, ja znam, evo Igor mi je rekao da se vi negde oko podneva, možda i kasnije budite, ali ste učinili veliki napor što ste danas sa nama.
Da, Meliha misliće da ja znam njegovu intimu biografiju kad se budi, kad leže.
Što ste tako danas došli u našu emisiju. Baš na vreme, zaista. A sa nama je Igor Perišić, teoretičar književnosti. Dobar dan.
Dobar dan, ja se budim u 7:30, eventualno najkasnije u 8, tako da može dobar dan.
Vi ste rano ranilac, da, pa eto i meni je dobar dan, ja se budim tako kao vi. Slušalci će danas biti u prilici da čuju i razgovor na istu temu koju sam ja juče vodila u Ministarstvu kulture sa Mladenom Veskovićem. Mladen Vesković je zadužen za taj deo međunarodne saradnje u Ministarstvu kulture, inače poznat kao književni kritičar. Kako vi vidite ovu situaciju? Evo, sad je bio naš nastup u Leipzigu i čitali smo tekst koji smo dobili od Ministarstva kulture, da je, dakle, sve to bilo odlično, da smo se lepo predstavili i da je Leipzig, naravno, jedan od dva najznačajnije književna festivala. Eto, i sajam u Leipzigu važi za evropski skup ljubitelja knjige, nekomercijalnog pristupa u izdavaštvu.
Pa evo kako, ajde, kad smo krenuli od Leipziga, da sa Leipzigom, da se držimo njega za početak. Pre nekoliko godina je bio onaj veliki, dugo najavljivani nastup naše književnosti upravo u Leipzigu.
2011.
Kad smo bili počasni gost. Trajalo oko godinu dana je trajala priča oko toga kako, šta, svađe, rasprave, ko će da ide, ko neće da ide, zašto neko ide, zašto neko ne ide. Da bi na kraju otišlo u dosta velikom broju pisci tamo.
50-ak pisaca je, čini mi se, ako ne pretekne.
Ja ne znam, tačno li je bilo mnogo stvarno. Vratili su se, opet je ministarstvo saopštilo da je bilo jako uspješno. Kulturni dodatak politike je to proslavio onako žestoko, pošto i urednica išla tamo isto u Leipzig. To isto, i o tome ćemo da pričamo. Ulozi novinara u čitavoj ove stvari. I šta je rezultat toga? Po meni je jedini smisao tog nastupa i te priče bio da se što više naših knjiga prevede tamo, je tako? Barem kad je upitali nastup pisaca, to bi bio. Ja ne znam da li je jedna knjiga prevedena pod uticajem tog nastupa u kojoj su uložena velika sredstva, potrošen novac, a zapravo nije urađeno manje više ništa. Osim što je dosta ljudi tamo otišlo, što je oni koji vole da putuju lijepo, ali to nije smisao. I osim toga što je urađen automarketing, Ministarstva kulture po medijima za unutrašnju upotrebu, a ne za upotrebu Nemačku. Da su uspjeli da urade marketing u Nemačkoj, to bi bilo jako dobro, pa čak i automarketing.
Verovatno bi se ovo mišljenje suprotstavio Zoran Hamović, koji je bio glavni organizator, ali nije se nama
Zoran Hamović je, ja sam, kad ste ga vi pomenuli, napisao upravo između ostalog u tom sajmu niz tekstova u novinama. Zoran Hamović se nije nikada suprotstavio tom mišljenju mom javno iznesenom. Mislim, zbog toga što nije imao argumente.
Šta vi kažete, Igore? Kako vi vidite ovu scenu, književnu scenu, kada idemo u svet i kada se predstavljamo uglavnom na našem nacionalnom štandu, mada od uvek naši izdavači, neki od njih, samostalno nastupaju na velikim međunarodnim sajmovima knjiga i dobijaju i priznanje. Centar, na primjer.
Da, pa ja moram da kažem za početak da nisam bio na sajmu knjiga u Leipzigu, bio sam recimo u Beču, ali ne kao učesnik, nego tako kao posetilac, i mislim da je to bilo prilično lepo. Ima tamo i uvek neke domaće srpske rakije da se popije, do duše dok sam pio to mi je bilo zadovoljstvo, sad više ne pijem, tako da onda mislim da to nije baš neki rezultat. Ima i šunke, ono, koji, ono što bi rekao Momo Kapor, neki pristojni brkati čiča reže nožem i daje ti onako iz ruke da probaš, što mi je i sada lepo, pa mislim da je to je rezultat koji bi i sada podržao. A što se tiče samih tih učestvovanja pisaca, naučnika u inostranstvu, možda kao teoretičar književnosti, ja bih imao jednu malu teoriju stražnjice, jer zapravo svi ti odlasci u inostranstvo imaju tu ambivalentnu dimenziju. To ono što se u običnom narodu kaže kad neko negde ide, to je ono da ti vidi stražnjica puta. I sada ono, neću ja da kažem da je to samo zbog toga, nego postoji i tu i određena i korist zbog toga. Zapravo ono što je Vladimir govorio, treba postaviti pitanje od te stražnjice na putu, da li ćemo dobiti neki proizvod, da li ćemo dobiti neki prevod, neki konkretan rezultat. Jer to kad se ode, ja sam išao po razno raznim naučnim stipendijama po svetu, ima i taj deo gde je lepo prosto otići, to da ti vidi stražnjica Nemačku, Englesku, i tu onda se uživa u raznim drugim stvarima koje nemaju veze sa tim parama koje mi dobijemo od države, da ja kažem pošteno, mada sad govorim možda i protiv sebe i možda će me neki poreski inspektor ono zapitati šta, kako sam ja potrošio te pare koje sam dobio. Ali sa druge strane, zato kažem da je ova moja teorija stražnjice ambivalentna, to donosi rezultate na nekom metaplanu ili na nekom drugom polju, jer zapravo na taj način se upija ta druga kultura, druga
književno-teorijski utemeljena, očigledno.
Književno-teorijski utemeljena, verovatno će moj proizvod, ti stipendija, možda biti nekad i ta teorija stražnjice, ali za sada je to samo u nacrtu i ovako možda primenjeno za tvoju emisiju, malo da je učinimo i šaljivom, ali to nije baš toliko šaljivo kao što na prvi pogled izgleda.
Da, vaše knjige, jesu li bile prisutne, jesu li bile reprezent knjige na nekom od tih sajmova?
Ja na sajmove u tom, ja sam kao izdavač i o svom trošku obišao dosta ovih evropskih sajmova knjiga, ali kao pisac nisam išao na sajmove. I kako bih rekao, o tome ćemo da pričamo kasnije u emisiji, nemam nameru ni u buduće da idem, jer mislim da to nije put kako knjiga može da bude. Evo recimo konkretno na taj sajmu u Leipzigu ja sam bio na spisku kritičara koji su me stavili, posle toga sam, kako bih rekao, namerno s tim javno terao, sa celim spiskom i celom stvari sprdnju, pa su me sa spiska izbacili i nisam zbog toga nezadovoljan. Ali evo, iako
vi ste
nisam...
u stvari postigli cilj.
Tako je. Iako nisam bio na...
Braneći svoju tezu, da, evo i Vladimir brani svoju tezu.
Iako nisam bio na tom sajmu, za razliku od većine onih koji su bili, moja knjiga je prevedena u međuvremenu na nemački i vrlo uspešno tamo ide.
Koje je to naslov?
Sibir. O čemu se zapravo po meni radi? Smisao predstavljanja, ovo što ste govorili o izdavačima, to je druga potpuna priča, i tu izdavači isto tako koji imaju šta da ponude i ako uspeju, to je jako lijepo, i oni su zapravo time uradili dobar deo posla.
Oni su na dobitku.
Jest. Što se pisaca tiče, Imate, tu se vode isto tako jalove uvek rasprave oko toga da li da treba da idu na sajam pisci koji su već afirmisani na tom jeziku ili oni koji nisu. I to vrlo, ako dođemo do toga, vrlo lako zaključujemo da ne treba da idu ni jedni ni drugi. Zašto? Zato što oni koji su afirmisani, valjda ima, njihov izdavač ima interes da ih pozove i da dođu kod njega, ne mora uopšte Ministarstvo kulture da ih tamo vodi. Oni koji nisu afirmisani, šta će tamo? Ljudi treba prvo da vide njihove tekstove, da se zainteresuju za njih, pa onda da vide njih, da vidite čoveka, niste pročitali nijedan njegov red, šta publika na sajmu u Frankfurtu, u Leipzigu, bilo gde, u Londonu, u Moskvi ima od njega. Prema tome, ideja koju će Srpsko književno društvo sada da pokrene, mi smo o tome razgovarali u upravnom odboru.
Igor je novi predsjednik upravnog odbora SKD, a vi ste član tog upravnog odbora.
Ideja je da se ovaj novac koji je namenjen za predstavljanje naše književnosti na sajmu, i mi ćemo taj projekat da napravimo i uputimo ministarstvu, da se troši za kataloge, za prevode odlomaka, za predstavljanje pisaca u onom pravom smislu, ne da vodite pisa kao ovaj mečku na uzici da ga pokazujete tamo, ljude to ne zanima. Pa koliko to urodi plodom, daj Bože da uradi, pa onda ti pisci dožive prevode, onda će izdavači da ih zovu tamo, pa će oni ići u Leipzig, i ovo što bi rekao Igor, da onaj će im ovaj zadnji organ videti put, ali smisleno, onda kad ima razloga tamo,
da ima smisla, mislite,
tako je,
ići.
Ili ukoliko, ajde drugo da kažemo, ukoliko je knjiga prevedena, a izdavač nema interesa da autora tamo dovede, onda znači da ta knjiga nije uspela baš tako na tom vidi. A onda u tom smislu stvarno bolje da autor uštedi neku kintu pa ode o svom trošku tamo.
Da, to pitanje, ako je autor priznat, odnosno ako ima prevode knjiga na jezike u onim govornim sredinama, područjima gde se održavaju međunarodni sajmovi knjiga, a mi učestvujemo. Pitanje koje sledi iz toga, ja sam ga postavila i gospodinu Veskoviću, jeste da li ima smisla stalno favorizovati iste ljude? I kako neko ko još uvek nije afirmisan, nije dovoljno afirmisan u domaćoj sredini, kako njemu pomoći, odličan je pisac, da bude predstavnik u inostranstvu, dakle na nekom od tih međunarodnih sajmova knjiga. Ja predlažem da sada čujemo Mladena Veskovića, govori o tome kako se dobija uopšte organizacija i ko ima pravo učešća na konkursu. Još uvek neki izdavači nisu sasvim sigurni, iako je objavljen konkurs, smo Igor i ja to proveravali na sajtu ministarstva. Konkurs, dakle, za sufinansiranje organizacije i realizacije programa predstavljanja savremene srpske književnosti na međunarodnim sajmovima knjiga. Dakle, iako je objavljen konkurs, veliki broj izdavača još uvek misli da taj konkurs ne postoji, a niti da je objavljen na sajtu ministarstva. Objavljen je. Evo, mi smo se uverili nekoliko minuta pred početak naše emisije. No, da čujemo Mladena Veskovića.
Ovaj konkurs, kao i svi ostali konkursi koje raspisuje Ministarstvo kulture i informisanja, odvijaju pod suštinski istim pravnim okvirom, odnosno pod istim normama. Na sve konkurse Ministarstva kulture, pa i na ovaj, mogu da se javlja pravna lica registrovana za svoj rad na teritoriji naše zemlje, s tim što naravno registracija treba da bude u sferi interesovanja. Dakle, ukoliko su neki konkursi u oblasti zaštite kulturnog nasleđa i tako dalje, logično da organizacije koje se javljaju budu to ujavljene, imaju tamo da se javljaju. U ovom slučaju, dakle, strukovne organizacije, udruženja građana, strukovna udruženja i preduzeća, izuzimajući ona čija je osnivač Republika Srbija, dakle oni ne mogu jer su ovo republička sredstva da se jave, a dakle svi oni mogu da se jave na konkurs za organizaciju i realizaciju programa na međunarodnim sajmovima knjiga na kojima učestvuje naša zemlja u okviru jedne godine. Dakle, na onom broju manifestacija koji je moguće, na kojima je moguće da se predstavimo u skladu pre svega sa budžetskim mogućnostima, koje svake godine budžet propisuje, neki put ima nešto više, neki put manje sredstava, i naravno u odnosu sa nekim prioritetima, kao što recimo prošle godine, ne znam, bio poziv da naša zemlja bude posebni gost sajma knjiga u Moskvi, pa onda logično takva manifestacija bude jedna od nezaobilaznih. Pored naravno ovih drugih, nekih od njih ste vi spomenuli, koji imaju poseban značaj u evropskom ili regionalnom kontekstu naše kulturne saradnje.
Ali evo da nam stvar bude jasnija, recite nazive nekih takvih institucija koje su do sad bile u mogućnosti da organizuju naš nastup, ili udruženja.
Evo da uzmemo konkretan primjer prošle godine. Na konkurs se javilo Srpsko književno društvo kao strukovno udruženje, Srpski pen centar kao još jedno strukovno udruženje, i bile su još dve konkursne prijave od strane Univerzitetske biblioteke i Izdavačke kuće Čikoja, ali ova druga dva predloga zapravo su više bila sugestivne prirode, a ne u smislu materijalnih davanja za realizaciju projekta. Tako da evo, dakle, prošle godine smo imali situaciju da su se i udruženje izdavača i knjižara Srbije takođe se bilo prošle godine javilo na konkurs, tako da smo zapravo imali 3+2 prijave, od kojih su, kao što vidimo, prve tri bile iz sfere strukovnih udruženja u oblasti izdavaštva, književnosti, odnosno prevodilaštva, a druge dve su bile od strane jedne izdavačke kuće, jedne akademske ustanove kakva je Univerzitetska biblioteka. Dakle, to je bio prošlogodišnji presek mogućih interesenata.
I to važi za celu godinu, za sve one sajmove na kojima mi učestvujemo.
Tako je, na početku godine se konkurs raspisuje, nakon prijema dokumentacije, ukoliko se naravno svi ispune formalni kriterijumi, stručna komisija razmatra predloge, vidi najzad za koju od manifestacija se koji podnosilac konkursnih prijava interesuje, kakva je budžetska struktura, i na osnovu raspoloživih sredstava i kvaliteta predloženog projekta odlučuje za iznos i manifestacije kojim se poveravaju na realizaciju.
Ali vidite, za prošlu godinu to je bio Srpski pen i bilo je udruženje Srpsko književno društvo. A onda se udruženje izdavača i knjižara Srbije pobunilo i postavili su ovakvo pitanje: zašto uzak krug odabranih? Ja sam to čitala u štampi i uočavali su, na način na koji su već davali argumentaciju, manjkavost te organizacije.
Osim te šta, pravo svakog je naravno da...
Pen centar, oprostite, je uzvratio.
To je sada pitanje odnosa strukovnih udruženja, ali nakon, kao i za sve druge manifestacije koje se finansiraju javnim sredstvima, podnosioci, odnosno kasni realizatori, imaju, dakle, obavezu da ju u najboljoj volji realizuju. Dakle, da li se nekom drugom kosticajem okolnosti nije dobio mandat u određenoj godini, ta realizacija čini dovoljno dobrom ili ne, vrlo često ipak stvar subjektivne procene, pa je ta debata to još jednom potvrdila, da je pre svega, objektivno govoreći, teško uspostaviti univerzalni kriterijum, a s druge strane govori još nešto drugo, da nažalost između strukovnih udruženja ne postoji još uvek dovoljno otvoren dijalog putem koga bi se potencijalne nesuglasice mogli rešiti, a ne, dakle, stvaranjem apriornih rivaliteta postaviti u stalno stanje sukoba. I da, s druge strane, ono što je, mislim, vrlo važno kazati, a to je da strukovna udruženja kao jedan od oblika organizovanja u građanskom društvu moraju i treba da preduzimaju sve što je u njihovoj moći, najprej na negovanju kulture dijaloga, a s druge strane i preuzimanju odgovornosti za organizaciju određenih elemenata kulturnih aktivnosti, da se ne može stalno očekivati da organi države budu nekakvi arbitri u nekim poslovima koje su povereni u materijalnom i organizacionom smislu organima građanskog društva, u ovom slučaju stručnim udruženjima, udruženjima za koje ipak moramo verovati da u okviru svoje delatnosti bi trebalo neću reći moraju ili treba, nego bi trebalo u potencijalu da u najboljoj volji prezentuju stvaralaštvo, književno stvaralaštvo i prevodilaštvo ove zemlje.
A zašto Privredna komora, kao što je ranije učestvovala, nije više relevantan partner?
Pa to bi trebalo da pitati Privrednu komoru, s obzirom da i oni imaju pravo da se jave na ovaj konkurs. Dakle, to je stvar procene rukovodstva ili određenih udruženja unutar Privredne komore Srbije, Beograda ili drugih strukovnih udruženja, na primjer, ne znam, Društvo književnika Vojvodine, Udruženja književnika Srbije, Udruženja književnih prevodilaca ili nekih drugih koji takođe imaju teorijsku mogućnost, jel tako, drugih izdavačkih udruženja da se jave na ovaj konkurs. Dakle, to je stvar njihove procene da li žele da participiraju u ovakvoj vrsti aktivnosti i naravno stanu iza svojih izbora i načina na koji misle da bi bilo dobro prezentovati u okviru jedne godine izdavačku produkciju, književna dela, autore, teme kojima se tipici bave.
Evo, čuli smo Mladena Veskovića, šefa odseka za međunarodnu saradnju u Ministarstvu kulture i informisanja. Čuli su i slušaoci, dakle, oni koji do sad nisu znali na koji način se može aplicirati kod ministarstva i prijaviti, dakle, na konkurs za učešće oko organizacije sajma. Gde smo stali, Kecmanoviću, dokle smo došli?
Dobro, ovo nije loše da bude presek. Što smo rekli smo. Znači, ovo, naveo sam jedan primjer i na njemu pokazao kako je loše bilo do sada. Ajde sada od, kako bih rekao, da nam ovo što je rekao Vesković bude šlagvort za drugi deo priče. Da ne pričamo više o tome kako je bilo, nego kako bi moglo da bude.
Mi ćemo na kraju čuti kalendar naših učešća na sajmovima knjige.
Prošle godine, ja mislim prvi put, uvedena ova praksa o kojoj Mladen Vesković govori, a to je da se prijavljuju strukovno udruženje. Ranije ministarstvo centralizovanije držalo nastupe na sajmovima, pa je onda neko vreme Narodna biblioteka bila servis koji je za ministarstvo zapravo radio taj posao, pa je onda na neki način Pen Center takođe bio servis, što isto tako je po meni krajnje sporno bilo, ali evo sad je ovako kako jeste. I naš je načelni dogovor na upravnom odboru da uradimo ovo što sam rekao, da predložimo nastupe knjiga i dela, a ne autora kao fizičkih lica. Da na tome bude bazirana većina nastupa Srpskog književnog društva, a nudimo, kako bih rekao, kao predlog za ovu međusobnu saradnju, tu ideju i drugim strukovnim udruženjima. Pre svega udruženju književnika Srbije, koje je drugo reprezentativno udruženje pisaca, pa onda i Srpsko Pen Centru. Ukoliko kod njih bude postojala dobra volja i slaganje sa ovom idejom, možemo čak da se dogovorimo da uradimo neki zajednički predlog i tako dalje. U svakom slučaju Srpsko književno društvo će, ukoliko s njima ne može da se dogovori, da samostalno iznese taj projekat Ministarstvo kulture.
Da li vi verujete u realizaciju, Igore, da će to biti prihvaćeno?
Pa sad je to pitanje, ono, kao što stalno spočitavaju Koštunici da mu je čaša stalno do pola prazna, ili, ali meni je uvek do pola puna, tako da i prihvatajući se ovog posla predsjednika upravnog odbora, ne bih se prihvatio da ne verujem da je nešto moguće promeniti i da može zapravo nekom akcijom i nekom možda i ličnim preokretom od toga da sedimo kod kuće, čitamo, pišemo, stvaramo, da se uključimo u javni život, čak i u politički život, da se borimo za mesto kulture i književnosti na javnoj sceni, u medijima, jer na taj način ona postaje vidljivija i na taj način činimo uslugu i onim piscima koji ne žele zapravo ovim da se bave, čime se Vladimir i ja bavimo. Tako da mislim da to imaće nekog efekta, vidjet ćemo sada šta će konkretno toga da bude, nego samo ipak ja moram malo da se i vratim u prošlost, zato što Srpsko književno društvo jeste apliciralo i za ove postojeće konkurse. Konkurisali smo za sajam knjiga u Pekingu, ali to baš sa ovom idejom da tamo niko ne ide, nego da napravimo nešto, neki tekstualni proizvod, pa da šaljemo tamo i za
dela idu
i za sajamove knjiga u Moskvi, Frankfurtu i Zagrebu. Zagreb je dobro blizu i to onda i nisu neke velike pare i to je ono pitanje koje možda i nije sada odlučujućeg značenja. Značaj, ali to je pitanje ono što si malo prepostavila pre gospodina Veskovića, to da šta da radimo, kako to da razdvojimo i da li onda forsirati mlade ljude ako već neko ide, ako smo se mi već prijavili da ćemo neko poslati, jer mislim da nema smisla recimo slati Velikića koji može da ode svake nedelje u Beč, jer on tamo ime govori na nemačkom i njemu ne treba pomoć ministarstva da bi on otišao tamo, ili ne znam, sada ne navodim druge primere. E sada opet možemo da dođemo u tu kontraproduktivnu situaciju da i ako šaljemo mlade pisce da im učinimo kontra uslugu, jer ti sajmovi, ne znam, imajući iskustva sa ovih naših sajmova knjiga, ja sam bio ono jesenas na nekoj tribini, predstavljao sam neka izdanja, bilo je bukvalno troje ljudi u publici. Onda pretpostavljam da nije neka veselija situacija ni na tim stranim sajmovima i onda ćemo mlade pisce možda dovesti do toga, do nekog razočaranja, da tamo dođu u položaj neke književne baba sere, da ih postave pored WC-a na neki štand, jer to nije toliko kao... Jer znate, ja sam bio to po svetu i znam kako to izgleda. Nije to ovde mi za domaće upotrebe to nešto predstavljamo kao glamurozno, mi smo se predstavili u svetu, ali tamo kada odete vidite da je to margina margine, da to zapravo, eto, to da se ne vraćamo opet toj stražnjici koja će da sedi na toj stolici pored WC-a na nekom sajmu, ali to jeste neka margina i nema to nekog efekta ako mi ne uradimo nešto da napravimo neke proizvode, da pomognemo kvalitetnom književnom delu da dođe do u svet i onda će imati bar, ne znam, 10.000 čitalaca i to će nešto značiti, a to što će neko da ode i tamo da ne znam šta već, ili da to sedi na ovom već pomenutom mestu, ili da popije tamo celokupan alkoholni arsenal koji postoji na tim sajmovima knjiga, to nije od bilo kakvog značaja.
Da, ja ne znam šta će reći u vašem institutu za književnost i umetnost, ako vas slušaju. Vi ste doktor književnosti, je li tako?
Pa ja sam i doktorirao na smehu i bavim se i ovim malo alternativnim diskursima i skarednim. I sad pišem jedan tekst o Savi Damjanovu koji je sav sastavljen od psovki, tako da je to je deo kulture.
Nemoj
ti, Melisa, ništa da se bojiš.
Ne plašim se, nego ništa se ja ne plašim za ovakav način govora. Da, nego ja samo hoću malo našim slušalcima da vas predstavim, eto, u jednom ovako krok i potezu, ali dovoljno...
Misliš, nije on baš takav kao što sada priča?
Kao što deluje.
Kao što deluje. Kada prevodimo, kada u svet ide naše delo prevedeno na neki od svetskih jezika, to je ipak jedan dobar znak, jedan pomak da će to delo imati prođu na tom govornom području. Ja sam danas donela vaše knjige, Kritiku i metakritiku, vaš, Igore Perišiću.
Priznajem.
Izdavač je Institut za književnost i umetnost. I Vladimira Kecmanovića, Osama, Lagunino izdanje. I evo početak kako glasi Kecmanovićeve knjige. Pisac, kažeš, a? I mene zovu pisac. Pa kad kažu to, pisac crknu od šege. Zato što puno pričam, a i zato što ne pišem, baš zato, taki su ti ljudi, mada i da pišem, opet bi me tako zvali. Zato što ne znam pisat, a i da znam, oni bi rekli da ne znam, i opet bi bilo pisac. A i zato što kažu, puno lažem, baš kao pisci, ljudi ne mogu razumjeti. Eto, reč sam... Kad kaješ nešto što drugi nisu čuli, je li to laganje? Normalno da nije. A otkud ti znaš, to što drugi ne znaju. Ko bi ovo mogao da prevede na bilo koji svetski jezik?
Ja sam rekao, dobro, u prvom delu si, u drugom delu si došla na pravo čitanje. Na početku je bilo književnije nego što je napisano.
Da.
Sam razgovarao o tome, evo, sa mojim prevodiocem na nemački, Mirenom Wittmann i Klausom, njenim suprugom, oni rade zajedno.
Njen suprug zna srpski dobro?
Da.
Da, ja sam razgovarala, ona nemački, eto, odličan brak.
Oni kažu da se nama čini to da je veći problem nego što jeste. Kaže da je prevod na nivou smisla ne predstavlja nikakav problem. Pitanje je samo njihovo koji ih okupira, da li da idu nekom drugom, nekom nemačkom vrstom slenga kao odgovor na ove jezičke nepravilnosti ili da na tome ne insistiraju. I bliži su mišljenju da ne insistiraju, pošto nemački jezik inače nije sklon preterano igranju sa nepravilnim izražavanjem. Znači, može da se prevede, pri čemu bi izgubio nešto od ovog...
Autentično. Da, na kratko predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor. Na vas, Igore, nisam zaboravila, na kritiku i metakritiku, važno delo u našoj književnoj teoriji, zaista. Ja sam čitala ovu knjigu i u jednom momentu smo i govorili, čini mi se, u jednoj od prethodnih emisija.
Jeste.
Nastavljamo naše razgovore, evo, bavimo se danas našim prisustvom u svetu preko knjige, odabrane knjige. Žanrovski gledano, šta mislite, koji bi žanr trebalo da bude najprisutniji, ali pre tog odgovora, vama se Kecmanoviću obraćam, da kažem o ovoj knjizi Kritika i metakritika. Da li biste se vi, Igore, iznenadili kada biste na nekom od naših nacionalnih štandova, recimo u Frankfurtu, jednog dana videli ovu svoju knjigu? Prevedenu na neki od svetskih jezika.
Pa pravo da vam kažem, bih, ali ne bih se iznenadio, sad ću možda malo da reklamiram sebe, ali kad me već pitate, mislim da bi ova moja prethodna knjiga Utopija smeha, da bi ona prezasluživala taj prevod, jer se bavi i komparativnom svetskom književnošću i baš sa tog usko teorijskog ugla, i to bi bilo razumljivo i oku ili čitaocu sa strane, i ne znam, bilo je tu i nekih prevoda, ali je knjiga ono od 500 stranice, to bi baš ono,
to je službeni glasnik.
Službeni glasnik što izdaje, to bi baš bilo ono teško, ali mislim da bi to, a ova knjiga je
jer je ta,
mislim,
tema
više se bavi nacionalnom kulturom,
da,
nacionalnom književnošću i teorijom.
Ta tema je opšta, znaju je, da. Znaju za komparatistiku, da. Popularna je u svetu, mada uz komparatistiku u svetu idu i mnoge druge discipline. Da. Najbolje se izučava na katedri za opštu književnost.
Da, ova knjiga, mislim, ovdje imala dovoljno odjeka i mislim da je odradila posao, imala je i pro et kontra, imala je razna i prava čitanja i duhovita čitanja i akademska čitanja, imala i promašena čitanja, tako da ono, mislim da sa tom knjigom sam zadovoljan i bez toga da se prevodi. Zadovoljan sam efektom koji je postigla.
Ovde postigla.
Ovde postigla,
a
da.
Koji biste, evo, jezik voleli, preferirali, na koji jezik biste vi lično voleli da bude preveden, a da nije engleski?
Pa sad ne znam.
Da li biste voleli da stignete na frankofono jezičko?
Možda sad provociraš područje. Moj bizarni um, pa da kažem da bih voleo da prevedem na ono neki jezik bantu crnaca ili tako, pa malo da idem tamo da se družim, ono, da sa crncima, da imam književne večeri kao Ratko Petrović
ideju,
po Africi.
Ideju dela, a ne odlaska pisca.
A pa to ako bi neko se sam setio, pa to kad bi postigao uspeh, ne sam
uspeh,
da
ide. Onda sam.
Nego to je poenta da te neko pozove, da ti on plati, a ne sad mi da tu ulažemo pare. Nego ono što je bilo pitanje, sad sam već i zaboravio. Ili sam možda i odgovorio, tako da...
Da, kada je reč, evo, o našem prisustvu, možda bi dobro bilo da čujemo i o kalendaru, dakle, gde ćemo biti.
A bilo je pitanje za mene ovo u vezi sa žanrovima.
Da, sa žanrovima, da. Ali ajde da čujemo pre o kalendaru, pa ćemo onda videti kako stojimo sa, u žanrovskom smislu, na našim štandovima po svetu.
Među vremenu nove godine, tačno da nekako kalendarski prvi sajam, veliki značaj međunarodni sajam knjiga jeste Lajpciški sajam knjiga, onda postoji jedna relativno velika pauza u kojoj potom krajem avgusta dolazi Pekinški sajam knjiga, odmah zatim početkom septembra Moskovski sajam knjiga, Frankfurtski u oktobru, i ove godine upravo kao posljedica prošlogodišnje prakse razgovora sa kolegama iz udruženja izdavača i knjižara, usvojena je ta ideja da se naša zemlja predstavi i na sajmu knjiga u Zagrebu kao značajnom regionalnom sajmu.
Na Interliberu.
Na Interliberu jeste. Tako da onda i naši izdavači i jedan broj pisaca, vidjet ćemo već kako će na osnovu konkursa izgledati organizacija programa, budu u prilici da na ovim značajnim zaista punktovima, sada već učešćem i Pekinga, možemo govoriti svetskim punktovima, izdavači i knjižari, i pre svega pisci, prevodioci, a potom izdavači kao njihovi stalni pratioci, budu u prilici da predstave svoju delatnost, bliže se upoznaju sa nekim novim sredinama, a u slučaju Zagreba verujem da će biti intenzivne i poslovne saradnje, kao što smo prethodnih godina videli, tako da se nadam da će naravno onda i sledeće godine na osnovu sugestija struke i potreba nekih drugih, na primjer, poput najave, odnosno pisma organizatora Budimpeštanskog salona knjiga, da Srbija bude 2018. počasni gost tog sajma. Ove godine takođe, oprostite to, sad u aprilu zaboravio sam da kažem u ovom sledu, bi trebalo da se pojavimo inicijalno i na tom salonu knjiga u Budimpešti, kao jedna vrsta male pripreme, potom 17. nešto više, da bismo 18. u nekom punom obimu mogli da u saradnji sa mađarskim kolegama realizujemo taj nastup u statusu počasnog gosta.
I šta još sledi?
To je prijem konkursnih materijala do 28. marta, a potom će tokom nakon sređivanja konkursne dokumentacije tokom aprila i najkasnije do početka maja, kako propisi i nalažu, biti određeni na osnovu broja prijava. Nadam se da će ih biti više nego prošle godine, ali to ćemo videti. Dakle, da ćemo umjesto ovih 5, 3+2, nadam se, uvek je naravno bolje, demokratičnije kad imate više dobrih konkursnih prijava sa različitih strana, kada je reč o programima, a isto tako 30. do 31. marta je prijem dokumenata za konkursno sufinansiranje prevoda, pa onda isto do početka ili početkom maja bi trebalo na osnovu pristiglih konkursnih prijava da imamo konkursnu odluku o tome koji će prevodi biti sufinansirani u 2016. godini.
Čuli smo ponovo Mladena Veskovića, šefa odseka za međunarodnu saradnju Ministarstva kulture. Ovo su nužni podaci koje smo danas dali u emisiji Sporovi u kulturi, tako da nema više dileme. Konkursi su u toku, čuli smo datume, čuli smo kalendar održavanja, odnosno naših učešća na međunarodnim sajmovima knjiga. I lepo je što, evo, na ovaj način Ministarstvo kulture sarađuje sa nama novinarima kada su potrebne valjane informacije da se plasiraju.
To je zbog tvog šarma?
Pa verovatno, ne može se šarmu oduzeti na šarmu. Neka se i drugi novinari potrude pa će dobiti. Ja sam, evo, dobila na isti način obraćanje Ministarstvu kulture informaciju o tome kako Ministarstvo kulture u stvari funkcioniše u slučaju
elementarnih nepogoda.
Ne elementarnih nepogoda, nego pravimo digresiju finansiranja, održavanja i investicionog i tekućeg dvorskog kompleksa na Dedinju. Tako da i ona priča da se ne može sa ministarstvom kontaktirati, evo, dokazuje da se i može. Verovatno ako ima razloga.
Miliha, treba da te kooptiramo u upravni
odbor. Jakog razloga da odgovore.
Imaš takvu komunikaciju, mi uvek imamo problema. Tako da.
Pa dobro, nisam ja sam samo urednik emisije Sporovi u kulturi Radio Beograda 2. Previše bi to bilo. No, da se vratimo mi žanrovskoj zastupljenosti na našim nacionalnim štandovima. Šta mislite, šta bi trebalo? Imamo uvid, raznovrsna je literatura s kojom se ide, ali na čemu treba insistirati?
Pa ja mislim da treba nastupiti demokratski, a to znači nije sad, ima, hvala Bogu, dosta pisaca koji dolaze u obzir za predstavljanje, ali nije to toliko veliki broj da ne mogu da budu predstavljeni svi koji nešto vrede. I ja mislim da tu treba naprosto da budu ravnopravni svi relevantni pisci, bez obzira ne samo žanrovsku, nego i stilsku, i poetičku, i političku, i bilo kakvu drugu orijentaciju. Bez obzira, znači, na književne, a pogotovo bez obzira na van književne njihove različitosti. Treba ih predstaviti i pustiti stranoj publici, stranim izdavačima, da se obredele šta ih zanima, a ne da prejudiciramo šta mi mislimo da bi trebalo da
bi
se dopalo, šta bi moglo zanimati, jer i u književnosti, a posebno u filmu u prethodnih godina se pokazalo da te kalkulacije naše šta bi zanimalo nekoga negde su obično pogrešne, a čak i da nisu pogrešne, bolje pustiti da to ide spontano nego praviti neku favorizovati jednu vrstu književnosti, a zapostaviti drugu ili bilo šta u tom smislu.
Evo, po ovom konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu, znamo za princip da se strani izdavač zainteresuje za delo našeg pisca, pošto objavi, onda naše ministarstvo ima obavezu da isplati prevod i već kako to sve.
Da, procedura ide ovako.
I da li mogu da učestvuju i domaći izdavači jednom trećinom? Sad to su neke finese o tome.
U prevodima, ja. Da, to sad ne znam kako ide. Ja znam
da ulazimo
ja znam da imaju izdavačka kuća Dereta i Geopoetika Bajčeva, da oni rade neke prevode naših knjiga na engleski. Ko ih tu finansira i kako ste ih vide, to zaista ne znam. A kako bi rekao, to s jedne strane deluje dosta besmisleno, mada može to da se prodaje ono strancima ili našim ljudima iz inostranstva kad dođu ovde leti, pa da to nose da poklonje svojim prijateljima i tako. Ali za pisce to nije potpuno besmisleno. Njima ta knjiga, kao izdanje ne znači mnogo, ali im činjenica da imaju prevod na engleski jezik može da im koristi, da ga, kako bi rekao, šalju na drugim jezicima gde je lakše da knjigo, da se upoznaju sa knjigom na engleskom nego na nekom drugom jeziku. A što se tiče ovoga sufinansiranja, to je s pomoći ministarstva, procedura je takva da se strani izdavač onog momenta kada potpiše ugovor sa domaćim autorom, onda može da se prijavi na konkurs i on onda zapravo se odlučuje da li će da dobije ili ne, a plaćaju mu te kada knjiga izađe.
Da.
Ali se odluka donosi pre nego što knjiga izađe.
Da, a finansijski deo, pošto bude
objavljena,
završava
posle,
da, na stranom jeziku. Igore, imate li podatke o tome? Koji su naši pisci najprevođeniji?
Pa to je teško sada reći, trebalo je ranije da mi postaviš to pitanje pa da se pripremim. Ja jednostavno nemam te podatke.
Ali šta mislite, evo, na osnovu sopstvene čitanosti, znači i bavljenja određenim piscima, kakve su u tvom izboru, kakve su, šta misliš, njihove reference na svetskoj toj sceni?
Da, pa to isto teško reći, ali ne znam, tu možemo da se, u stvari da poštujemo neki princip ove, što je Vladimir rekao, demokratičnosti našeg izbora, ali i osluškivanja tog zahteva. Sad ne bi to bilo u nekom smislu autokolonijalno da se mi prilagođavamo zahtevima stranaca, nego zapravo da oslušnemo i da nađemo neki kompromis ili neko rešenje koje će postići taj najveći efekat i koji će imati neki rezultat. I onda to je sve teško procenjivati. Uvek kogod bude dobio ta sredstva, to će biti sporova i naša je stvar u tome da zapravo vodimo sporove u kulturi, da otvoreno govorimo o tome, da ti pozivaš ovde razna mišljenja, pa onda to se na neki način i pacifikuje i dođe se do nekog, ne postoji to idealno rešenje, ali postoji neki demokratski kompromis oko koga opet ne treba svi da se slažemo, nego samo da znamo da smo svi dali svoje mišljenje, potrudili se pa da vidimo šta će da bude. Nego u tom smislu možda treba malo biti i marketinški vešt ili možda imati neke nekonvencionalne predloge. Ili meni sada pada na pamet da bi možda bilo lepo, sad ne znam koliko je to, koliko će opet ovo biti šaljivo što ću reći, ali da predložimo da se Kecmanovićev roman Osama prevede na arapski. To bi bio jedan tako ono gest koji bi možda bio u stvari ne znam kakav bi bio, ali bi bio marketinški dobar. Pa zato što bi onda, ne znam, mogla bi država Srbija da plati jedan avion da baca tamo roman preko teritorije islamske države, pa da oni možda to pročitaju pa da vide da nagon za agresiju može da se sublimira u književnosti, da nije sve to da se opašem i da se samo ubijem u ime nekih viših ciljeva, nego može to i kroz književnost i kulturu da se radi. Mislim, ovo sad je utopijska ideja i pričam nešto što možda i nema veze sa stvarnošću, ali kao ideja na osnovu koja može neka druga ideja da se izrodi, možda i nije loše. Doduše, možda bi to bilo opasno i za samog Vladimira, jer onda bi se možda tamo neki to pročitao i dobio inspiraciju da dođe u Beograd
da se upozna.
Da ti uruči neku bombu, ali sa druge strane što možda da ne može bi to
sutra
bila tvoja žrtva u tom da zaustavimo islamski terorizam, pa onda to ti položiš svoj život na oltar hrišćanske
Igore,
civilizacije Evrope.
Igore, imaš li ti neku književnu delu, osim književno-teorijskih od teme za pisanje? A Kecmanović ima rečnik turcizama i kolokvijalnih izraza na kraju ove knjige. Evo, to zaista ljudi koji ne barataju tom leksikom ne moraju svi da znaju ovo o čemu ti pišeš.
Ne.
Imaju priliku da nauče. Odnosno, ja uvijek preporučujem, ako postoje takvi rečnici na kraju manje poznatih reči, da se savlada taj vokabular, pa da se onda krene u čitanje knjige. Ne bi svaki čas okretao posljednje stranice, a tu si negdje recimo na 108. a ne razumeš baš šta ti pisac Kecmanović na ovaj način poručuje. A Igore, tebi topla preporuka da sedneš da napišeš roman. Bavi se ti književnom teorijom i dalje.
Da, ali zar je on je konceptualno zanimljivo da je.
Ali, ja ali zapravo evo, nisam... iz sporova u kulturi mi promovišemo očigledno jednog novog pisa, novo pero u našoj književnosti.
Ja sam oralni književnik, ja više volim da pričam nego
vidite,
da pišem.
Vidite kako smo mi uspeli danas da delujemo na Igora Perišića.
Uradili smo jednu konstruktivnu stvar koju nismo očekivali.
Nismo očekivali. Prvo će tvoje, vaše, ja sad ti, sad vi, prvo će vaše delo da ide u svet, a onda ćemo razmisliti Kecmanović i ja da li ćemo raditi na tome da i vas pošalje.
Opusta, da ovo može da se shvati kao moja suptilna zloupotreba služenog položaja, da sam iskoristio vreme da vas
podstaknem
na nešto.
I prisustvo, dakle, odlazak naših pisaca na promocije u prilikom održavanja međunarodnih sajmova knjiga. Šta mislite, šta još nedostaje ovom konceptu, evo, našeg prisustva u svetu? Govorili smo i o prevođenju na strane jezike, čuli kako izgleda konkurs, ko ima pravo učešća, kako se organizuje sve to, došlo je dakle do pomaka. Šta biste još...
Pa nedostaje, u praksi istakli. Nedostaje gotovo sve. Ali znači nismo ni mi sada ne uzimamo za sebe poziciju genijalnih pa da znamo šta sve treba da se uradi, ali očigledno jasno šta je i ono što znamo je dovoljno da se pođe, a to je kao što sam rekao prevođenje delova knjiga, katalozi, ako ima dovoljno novca i finansiranje tamo na sajmskim prostorima neke ozbiljnije reklame, zašto da ne, bilborda, uređenje štanda i tako dalje, da se ne bi sedelo pored Baba Sere, kao što je rekao Igor, nego da bi se možda na nekom boljem mjestu bilo.
Hvala na današnjoj lekciji.
I možda je stvarno bitnije znači da knjige budu predstavljene na nekom boljem mjestu, a da, za novac koji bi bio utrošen da književnici dođu i sede pored toaleta. Eto, recimo to. Dalje, jako je bitno, to je sad naravno stvar samih pisaca, s kim će da prave dogovore za izdavanje, ali jako je bitno da se ne rade aranžmani koji su loši za pisa samoga, koji su, nažalost, ljudi koji su odlučivali u kulturi, u te su aranžmane uključivali sopstvene knjige i upropaštavali mogućnost sopstvene prisutnosti na nekom jeziku stvarne, a to je ono da se pronalaze izdavače koji da bi od ministarstva dobili taj novac za prevod, onda prijave knjigu, pa to urade, onda odštapaju 10 primjeraka, od kojih 2 zadrže kod sebe u magazinu, a 8 daju autoru da u Beogradu pokaže kako je preveden. To je isto, kako bi rekao, dovođenje neka Potemkinova sela, stvaranje apsurda od ideje prevođenja knjiga i širenja sopstvene kulture, pa čak i sopstvenog dela na kraju kraja.
Igore, evo na samom smo kraju našeg današnjeg razgovora. Šta vi kažete?
Zaključak. <Podom čeka.
laughs> Idemo, znate kako, evo, bar ste vi naučnik, vi ste čovjek iz nauke. Vi znate kako izgleda knjiga, postoje, idete, krenete od abstrakta, summary na kraju. Došli smo, evo...
Do summary. Pa ajde, ako ćemo sada na kraju ozbiljno, kao i u svim stvarima, na žalost ili na sreću, tu se mnogo ne menja ništa 2500 godina. Najbitniji je talenat i to treba da, to se, ne treba čak tu ni neke velike komisije, niti nauka, nego se prosto vremenom iskristališe šta je dobro i ono, znamo u posljednjih 10 godina šta je dobro napisano u Srbiji, da sad ne licitiram imenima, i u tom smislu to kvalitet i talenat lični čoveka, umetnika, uvek najbolje prolaze i uvek postižu najveći efekat, tako da nam to bude zvezda vodilja za budućnost, ako sad mogu da...
Osim Vladimira Kecmanovića, šta trenutno čitate? Njega morate kontrolisati zbog toga što je član upravnog odbora. Dobro, morate vi vidjeti šta on to kiže.
Moramo sad da mu izdamo direktive kakav će sljedeći roman da mu bude da bi postigao efekt.
Šta, koga sad čitate? Koju knjigu?
Pa ajde opet da budem malo šaljivo. Ono, preporučujem kao literaturu prepucavanja po Facebooku Olivera Đurđević i Dragana Todorovića, novinara, koji su vrhunski primjeri duhovitosti, vrcavosti i tog ciničnog duha koji uvek je dobar po kulturu.
Hvala vam. Delom ili živim prisustvom bit će i oni na nekom od međunarodnih sajmova knjiga. Hvala vam. Naši gosti bili su pisac Vladimir Kecmanović i teoretičar književnosti Igor Perišić. Imali smo priliku da čujemo i Mladena Veskovića, šefa odseka za međunarodnu saradnju, a današnju emisiju su realizovali tonska realizacija Igor Ristić i Vladimir Penđer, muzički urednik je Nikola Pejčinović, organizator Božidar Ljubišić, urednik Miliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.